začnu dnešní kávu o čtvrté tak trochu symbolicky jinak, odlišně. Bude to trochu jiný úvod, než na jaký jste zvyklí. Ona, dnešní káva bude o jinakosti. Český rozhlas Dvojka odvysílá zítra, v sobotu 2. února, premiéru hry Můj bratr má princezna. Příběh autorky Catherine Zambon o klukovi, který se cítí být holkou, vyvolal ve Francii, odkud autorka je, vášnivé diskuze. Hra se přitom nezabývá pouze transgenderovými otázkami, vyjadřuje se obecně k situaci, kdy někdo vybočuje z měřítek většinové společnosti, která jeho jinakosti neumí porozumět. Jinakosti, tedy intelektu, vzhledu, původu, náboženské příslušnosti či sociálnímu prostředí, odkud přišel, kde vyrůstá. Téma jinakosti otevíráme i v dnešní kávě o čtvrté na Dvojce, kam po čase přijala pozvání magistra Veronika Bichlerová, psycholožka. Přeji vám dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Co můžeme, paní magistro, chápat ideálem, normou? A co jinakostí? A je vůbec korektní o tom takhle v dnešní době, bychom mohli říci, mluvit?
Já myslím, že korektní určitě je o tom mluvit. My o tom hodně mluvíme jako psychologové, ale my o tom popravdě nemluvíme z hlediska nějakého objektivního posouzení, co je ideál, co je norma, co už je mimo tu normu. Ale my se spíš ptáme, jestli ten člověk se subjektivně sám cítí dostatečně být normální. A to nás zajímá, protože my víme, že z hlediska psychologie, když někdo se cítí, že nezapadá do společnosti, nebo že ho ta společnost vyčleňuje, nebo že on se chce vyčleňovat, tak my víme, že mu to způsobuje psychickou újmu. Mm-hmm. Čili proto nás to zajímá a proto je to i legální v psychologii říct, že někdo je normální, nebo že se cítí být normální.
Je to legální.
Ano, je.
Takže s těmito pojmy můžeme operovat i v dnešní kávě o čtvrté.
My určitě ano, ale samozřejmě z hlediska politické korektnosti možná je to jinak. Ale my v psychologii si to můžeme dovolit.
Dobře, tak. To jste nastínila pohled toho člověka, jak se cítí. My samozřejmě to rozebereme na daleko větší ploše v kávě o čtvrté během toho času, který máme k dispozici. Co to okolí, společnost, jak se podle vás v průběhu let proměňuje? Jsme třeba tolerantnější, než byla generace našich rodičů, prarodičů? Nebo je to naopak?
Já si myslím, že ano, jo, že ta tolerance, samozřejmě výchova k toleranci, pokročila určitě v posledních desetiletích. Já to vidím hlavně na dětech, u kterých vidím velmi pozitivní trend, že když třeba někdo se začne dotýkat jejich spolužáka, že je jiné rasové příslušnosti nebo cokoliv, tak ty děti ho okřiknou a řeknou, tohle se nesmí, tohle se nedělá. Mm-hmm. Čili je vidět, že přece jenom ta mladší generace už v tomhle tom je svobodomyslnější.
Mm-hmm. No, budeme se bavit o dětech. Teď možná trochu osobnější otázku. Máte velice mladý hlas, velice mladě vypadáte, tak bychom mohli posluchačům prozradit, že ale máte taky hodně zkušeností s dětmi, nejenom tedy z vaší praxe, co by psychologické praxe, ve vaší ordinaci, ale i v osobním životě.
Tak. Chcete říct, že mám tři děti? Ano, mám tři děti.
Tak to říká magistra Veronika Bichlerová, se kterou dnes budeme do 17. hodiny mluvit o jinakosti u dětí. Možná, přátelé, milí posluchači Dvojky, že i vy řešíte u svého potomka, vnoučete nebo sourozence podobné téma jinakosti, tak nám napište, prosím ve stručnosti, aby to bylo přenositelné pro vysílání, jak situaci řešíte, jestli jste ji vůbec řešili, nebo máte-li k tomu nějaký dotaz, ptejte se. Otevřená je pro vás známá e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte kávu o čtvrté na Dvojce s psycholožkou paní Veronikou Bichlerovou, která se specializuje na práci s rodinou a na dětskou psychologii a na dětskou psychoterapii. Mluvíme o jinakosti u dětí. Paní Bichlerová, já už jsem o řadě těch vlastností, kvůli kterým mohou být děti vnímány i ne vždy zrovna korektně, hovořil v úvodu dnešní kávy o čtvrté, které jsou z vašeho pohledu i z vaší praxe, z vaší zkušenosti, z vašeho vnímání i z toho, co se dozvíte od vašich tří dětí, když přijdou ze školy, které jsou ty, na něž se nejvíc reaguje?
No, popravdě, já moc nemám klienty nebo nesetkávám se s tím, že by děti měly problém, protože jsou odlišné třeba fyzicky nebo že jsou z jiné kultury. Já spíš se setkávám s tím, že ten dětský kolektiv hodně nerad vidí, když to dítě se chová nějak odlišně. Mm-hmm. Čili může to být dítě, které je třeba neurotické nebo má tiky, poklepává nohou, nebo je to dívka, která třeba extrémně zhubla, je anorektická, nebo je to dítě, které se chová agresivně, protože se nedokáže poradit s nějakou konkrétní situací. Mm-hmm. To, co vlastně pro nás, pro psychologie, největší vždycky problém je, jestli to dítě se cítí odlišné. To znamená, že ono vlastně nemusí objektivně vůbec být. Ono může úplně zapadat a z toho vnějšího plodu se může zdát, že to dítě je úplně v pořádku, že vypadá stejně jako ostatní, chová se stejně jako ostatní, ale to dítě se může samo cítit, že nezapadá do té společnosti. A jenom tenhle ten pocit mu může způsobovat dost velké problémy. Mm-hmm. A je to taky zároveň to, co ty ostatní děti hodně vycítí, a to může způsobovat problémy v kolektivu.
Čili myslíte si, že to chování, to jiné chování, že to je jeden z těch zásadních problémů, díky kterým nebo kvůli kterým to dítě může vybočovat a může být vnímáno jinak. Co třeba intelekt, to, že je, pojďme si to říct na rovinu, chytřejší nebo méně chytré než ty ostatní?
Tak to samozřejmě může rozčilovat velmi ty ostatní děti, když to vidí. Ano, intelektem se ty děti velmi často odlišují a mají z toho problémy, taky hlavně proto, že ty děti s tím vyšším nadáním jsou citlivější a všechno si mnohem víc berou k srdci. Hmm. Čili jakoukoliv narážku oni berou hrozně citlivě a cítí se, že jsou diskriminovaní víc, než třeba reálně by mohli být.
Hmm. Ty problémy mohou nastat u náboženské příslušnosti, například u původu, odkud sem. Tady cítíte možná daleko větší problém?
Určitě, že tak česká společnost není úplně zvyklá vůbec na náboženské projevy, takže když to dítě má třeba nějaké rituály nebo nosí nějaké jiné oblečení nebo slaví jiné svátky, tak pro to okolí je to hodně zarážející. Mm-hmm. A je potřeba, aby si to okolí na to zvyklo, aby se nějakým způsobem i trochu vzdělalo v té oblasti, aby získali nějaké základní informace. Tady vlastně už mluvíme o dětech, které prostě přichází do té třídy a víme, že jsou nějakým způsobem jiné, tam je třeba i na místě, aby ti rodiče byli připraveni pomáhat tomu dítěti, aby pomáhali mu překonat ten prvotní odpor těch dětí.
Mm-hmm. Můžeme se zmiňovat ještě zmínit o sociálním prostředí, odkud dítě pochází, a probrat oba póly. To znamená, že je třeba lépe oblečeno než ostatní děti, nebo naopak hůře?
Mm-hmm. Určitě, tak děti samozřejmě vždycky chtějí, aby pokud možno všichni byli tak nějak jednolitá parta, a když někdo příliš provokuje novým telefonem, na který ostatní děti nemají, tak to prostě nedělá dobrou krev.
Mm-hmm. No a taková možná triviální věc, ale koníček. Zkrátka vybočuji od toho průměru tím, že například 80% mých spolužáků teď poslouchá techno, nebo house, nebo já nevím, jaké styly se teď, rap ku příkladu, no a zrovna já se svými rodiči posloucháme doma klasiku nebo dechovku. Hmm. No a teď nenajdu s nikým společnou řeč.
No to mi úplně čtete myšlenky, protože zrovna myslím na...
Posloucháte jednu... s dětmi?
No, já zrovna jinou úplně budu. V tomhle tom nevybočuju asi, ale zrovna si vzpomínám na dívenku, která byla odmala operní pěvkyně, nebo respektive se cvičila na operní pěvkyně a byla z takové rodiny. A opravdu bylo to velmi těžké prvních několik let té základní školy vlastně ukázat těm dětem, že ona je v podstatě normální. A až když začala být v tom teenagerském věku, tak lidi začali chápat, že opravdu je to vlastně norma.
Hmm. Možná pak zpívala dětem ve třídě a oni byli rádi.
A ocenili to.
A ocenili to. Nebo až později si uvědomili, že kdyby bývala jim zpívala v té třídě, tak co tam měli zaklenout, takže si ho měli vážit daleko víc. No, vy jste se zmínila o tom věku, teenagerský věk. Já ale půjdu ještě tedy mnohem dřív do věku, řekněme, 5-6 let. To je ten věk, kdy si dítě začne uvědomovat, že je jiné, že něčím vybočuje v kolektivu,
ano,
při
ano.
Nástupu třeba na základní školu do první třídy.
Ano, je to zlomový věk, těch 6 let, kdy to dítě plně začíná mít vyvinutý pocit identity. Čili já jsem se dovala na ten váš příspěvek, na tu hru, kterou tady budete chviličku nějaký vzorek vysílat, protože vlastně tyhle ty poruchy pohlavní identity se vlastně už třeba objevují v těch 6 letech. Už v těch 6 letech
už
to dítě si je vědomo toho, že je něco nějak jinak. Čili ano, těch 6 let tam už víme dost.
Takže už i pro rodiče, už i pro sourozence, pro prarodiče, to znamená, že v tomto věku by měli zbystřit, pokud dítě třeba začíná hovořit o tom svém problému, pokud se otevře, a nějakým způsobem s ním pracovat?
Určitě, ano, 100%.
A jak?
Jak pracovat s tím, když to dítě říká, že se cítí být jiné? je velmi důležité s tím dítětem od malinka vlastně začínat ty rozhovory o všech jeho myšlenkách, které má. Čili pokud my to dítě vychováváme v té otevřenosti, že může přijít a probírat s náma úplně cokoliv, co ho napadne, tak velmi brzy se dozvíme třeba i o tom, že se cítí nějakým způsobem odlišné a můžeme se si o tom povídat a můžeme zkoušet třeba s nějakou problematickou situací, o které to dítě mluví, můžeme zkoušet něco dělat. Třeba někdo mi něco říká ve třídě, že jsem tlustá, jakým způsobem na to můžu odpovídat, jak se mám vztahovat k těm ostatním dětem, kteří se takhle ke mně chovají, jestli mi může pomoct paní učitelka a tak dále.
Mm-hmm. Neodmítat ho. Rozhodně s ním tu situaci probírat, ale nenutit ho do toho standardu?
Ano. Vy máte úplně pravdu a zároveň narážíte na jedno velmi citlivé téma. Dost často děti, které mají problémy ve třídě, že ta třída je vyčleňuje, tak ten problém dost často se ukáže, že vychází vlastně z výchovy těch rodičů, že ti rodiče vnímají to dítě nějakým způsobem, že je nedostačující, nevhodné, nedostatečně dobré a proto má tendenci to přenést do té třídy.
Mhm. Jaký další věk je kritický? Je to ten teenagerský věk, kdy opět si můžu uvědomit, že jsem třeba někdo jiný, nebo že se vyčleňuji a třeba to ani nemusí být pravda. To je věk, kdy člověk je opravdu velice citlivý, reaguje na veškeré podněty, možná až příliš popudlivě.
Ano, vlastně v tom teenagerském věku se obecně děti různě dekompenzují. A patří to k tomu věku a je to vlastně v pořádku, je to vlastně norma pro ten věk. Ale ty děti můžou začít být depresivní, můžou jít třeba i do nějakých psychotických epizod. A ty děti mají tendenci se cítit, že jsou jiné. Je to prostě patří to k té životní fázi. Uzavírat se do sebe, pohrdat rodinou zejména, stotožňovat se třeba s nějakou trošku extrémnější skupinou, třeba vrstevníků.
To říká psycholožka Veronika Bichlerová. Vy se můžete připojit k naší diskuzi pomocí e-mailové adresy dvojka@rozhlas.cz, kam můžete psát své zkušenosti. Třeba nás posloucháte jako právě děti, kterých se to téma týká, i když nevím, máte prázdniny, jestli zrovna jste přilepeni u poslechu rozhlasu, ale rodiče dozajista ano, prarodiče také, takže pište nám, rádi si váš dotaz, připomínku nebo vzkaz poslechneme. Děti zdravé, ale i postižené z různých sociálních prostředí, různého odlišného náboženského vyznání, tak ty se setkávají v onom nesmírně pestrém prostředí školy. A právě o tom, jak tam děti, které se odlišují, žijí, mluvíme v dnešní kávě o čtvrté s psycholožkou magistrou Veronikou Bichlerovou, která se dětskou psychologií intenzivně zabývá ve své praxi. Paní magistro, tak mluvili jsme v tom předešlém vstupu o tom, jakou roli v tomto směru hrají v klíčovém věku dítěte kolem těch 5-6 let, čili před nástupem na základní školu, rodiče. Co třeba prarodiče, sourozenci, tak ti také mohou pomoci? Zase z jiného úhlu pohledu?
Mohou pomoci, rozhodně. Já dám možná takový příklad, když vlastně chcete v dítěti vybudovat jeho pozitivní sebepřijetí a jeho vysokou sebedůvěru, tak je vždycky dobré, když ho třeba chválíte třeba před babičkou nebo před někým dalším, nejlépe z rodiny, protože tak vlastně ta vaše pochvala má mnohem větší vliv na budování té identity toho dítěte. Takže ano, jsou rozhodně velmi důležitou součástí a všechno, co ti prarodiče říkají, nebo tetičky, to všechno to dítě velmi citlivě vnímá, pamatuje si to, ukládá si to do hlavičky. Takže vždycky záleží na tom prostředí jako na celku.
No a teď si představme tu situaci, doma taková idylka, všichni se vším smířili, mě tak nějak nevadí, že mám to kilíčko navíc, zkrátka je z toho i třeba doma přednost. No a teď přijdu do té džungle, do té školy, první třída, no a tam mě můžou čekat dvě situace. Buď děti to nějak tak vezmou, jak si situace stojí a leží. Já sám ze svých školních let si pamatuju, že my jsme nějak moc neřešili nějaké rozdíly, pokud se nenašel nějaký extrémní žák, který rozpoutal nějaké diskuze a potom i válku. Stačil opravdu jeden, ale jinak v podstatě se žilo tak nějak poklidně. No a nebo je to ta džungle, tak pokračujte, jak vlastně potom se těm někdy bezelstným reakcím, ale i často krutým, to dítě má bránit a co všechno se může na té škole stát.
Vy máte pravdu, že ty děti vlastně jsou spíš bezelstné a všechno berou tak nějak, jak to je. Čili oni příliš moc nerozlišují jeden mezi druhým, ale stačí ten jeden člověk, aby přišel, který slyšel třeba od svých starších spolužáků, že se to takhle prostě říká, že se říká, ty seš tlustá, seš ošklivá. Ale děti taky samozřejmě mají určitou tendenci zkoušet, testovat ty ostatní děti. Přece jenom děti jsou přirozeně agresivní a zkouší na sebe určitý hry, já tomu říkám hra na agresivitu, kdy jedno dítě zkouší, co vydrží to druhé dítě a je to vlastně taková tréninková situace, kde ty děti se připravují na dospělost, kdy budou v mnohem komplikovanějších a agresivnějších situacích. Ale tady právě může nastat to citlivé místo, když to dítě třeba je z rodiny má vybudované do sebevědomí, je samo se sebou smířené, ale přijde někdo a řekne mu, ty jsi ale hnusně tlustá. A teď najednou to dítě je úplně zaražené, neví, co s tím má dělat. A je to přesně ten bod toho testu. A tady můžou pomáhat rodiče a ještě víc teda může pomáhat škola. Protože my můžeme vybavit to dítě určitými metodami a musím říct, že teda děti jsou velmi kreativní, že stačí často s nima to téma jenom otevřít, jenom začít s nimi třeba nějaké psychoterapeutické sezení a ty děti začnou si sami přicházet na kreativní metody, jak můžou odpovědět tomu agresorovi na takovouhle výzvu. Mm-hmm. A nejdůležitější je opravdu vlastně nenechat se nachytat. Úplně jinak to dopadá s holčičkou, která má nějaké kilo navíc, která po takovéhle poznámce začne plakat, jinak to dopadá s holčičkou, která se třeba vrhne na toho spolužáka a začne ho kousat.
Taky cesta.
Je to určitě cesta, ale samozřejmě
možná
už
jednorázová odpověď.
O tom možná se třeba ještě pobavíme vlastně, jakoby jak citlivě pracovat s tím, jestli se bránit, nebo jestli naopak spíš se snažit to ustát, no, být vlastně vstřícný.
Pojďme tomu nakročit hned.
Tady jde o...
Mám tu reakci odrazit, nebo každý samozřejmě na to nemá žaludek, ani fyzickou konstituci, aby se prál holčička obzvlášť, že? Tak jak reagovat?
To pravidlo je spíš vlastně tu svoji agresivitu, kterou my cítíme v tom momentě, spíš použít ve formě asertivity, čili nedát se, vytvořit nějaký odpor vůči té agresi, kterou ten agresor teda na nás zkouší. Ale samozřejmě ta naše reakce musí být přiměřená. Ale je pravda, že mezi dětma, pokud ty děti se poperou, jo, což třeba kluci vlastně takhle řeší svoje konflikty a je to věkově adekvátně, je to úplně v pořádku a i učitelé by vůči tomu měli být do určité míry tolerantní, tak ty děti vlastně tou agresivitou, tím, že se na sebe vrhnou, dokážou si ty konflikty často velmi efektivně vyřešit. Jo? Čili není potřeba zase jim říkat, že jako nesmí nikdy se nějaké rvačky účastnit. Hmm. Samozřejmě nesmí se stát, že by se ty děti nějak poškozovaly, že by docházelo k tomu, že někdo začne krvácet nebo si opravdu bouchne někde hlavu, ale takové to běžné dětské praní.
No, tak to je ta aktivnější část a pak jsou ty děti, které si to nechávají v sobě, přehlížejí to a ono, když vám 5 let někdo říká, pak už přezdívkou tlustěchu a nemusíme zůstat jenom u toho, u té váhy, pochopitelně těch případů může být daleko hůř, ale nechceme asi to teď tady říkat, abychom třeba nenaváděli nebo zkrátka ty nepěkné příklady tady zmiňovat, tak ono to v člověku taky může dost zlého napáchat.
Ano, přejít urážku je taky problém. Někdy je to na místě. A tohoto platí vlastně i pro dospělé konflikty, pro konflikty mezi dospělými lidmi, že někdy je prostě na místě to polknout a přejít to. Ale když to dítě dělá dlouhodobě, tak ty agresoři se naučí, že vlastně je to vhodný cíl, čili tohoto dítě naopak může z toho vzniknout až šikana, můžou prostě ho pronásledovat a můžou zkoušet ty jeho reakce a můžou hledat, kde se teda konečně naštve, ale bohužel to dítě se většinou naštve potom už neadekvátně moc a může se stát, že tohoto dítě nakonec z toho bude mít postih.
Náš rozhovor v tuto chvíli příjemně přeruší paní posluchačka Nina Baláčková, zámyslická. E-mail nám napsala, takže sluchátka si můžete nechat na stole, paní magistro. Moc vás zdraví, paní posluchačka Baláčková, a ptá se, jak může maminka 11-leté cizinky pomoci své dceři, když jí paní učitelka po 2 týdnech docházky napíše poznámku, že se nezapojuje dost aktivně do vyučování. Ta nebohá holčička byla v tu dobu v Čechách 3 měsíce. Když si maminka šla stěžovat k řediteli školy, řekli jí, že paní učitelka má 30 let praxe, a bylo vymalováno. Co byste poradila, paní magistro, této mamince?
Jestli rozumím správně, tak maminka se snaží pomoct tomu dítěti, vychovat ho v tom, aby se zastávalo dítěte, které je v nějaké situaci, která není úplně spravedlivá vůči němu. Mm-hmm. Pokud je to takhle, tak samozřejmě je možné.
A tu nespravedlivost vyvolal kantor.
Ano. No, my samozřejmě nevíme, jak to objektivně bylo. Jo? Mm-hmm. Čili jakoby radit.
Podle toho dopisu.
Tahle situace by se prostě musela prozkoumat. Rodič samozřejmě doma slyší spoustu věcí od dětí, ale je vždycky důležité jít do té školy a přeptat se na tu situaci, aby ten rodič napřed slyšel popis z druhé strany. Je tohoto situace, kdy asi těžko vlastně můžeme udělat víc, než vychovat to naše dítě, podpořit ho v tom, aby se třeba zastalo toho svého spolužáka, byť i před kantorem nebo nějakým způsobem si osvojilo ty schopnosti komunikovat i o těchto problematických tématech.
Mm-hmm. Role učitelů, ještě než dáme prostor telefonickým dotazům, myslíte si, že je situace dobrá, že vědí, jak mají pracovat s jinakostí dětí? Zase, když se člověk vrátí do svých školních let, tak taky si vybavuje situaci, kdy učitel nebyl příliš spravedlivý. Samozřejmě víc bylo těch pozitivních, ale často měl člověk pocit, zase opět subjektivní, že tu a tam učitel podlehl a ku příkladu méně problémové děti oceňoval známkami a náklonností, tedy lepšími známkami, a ty z jeho pohledu problémové přehlížel, nechával je svému osudu, posadil do té zadní lavice. No?
No, bohužel, tak já samozřejmě v praxi slyším spíš ty horší případy. Hmm. Takže já mám spíš, vím o těch negativních věcech, které se dějí ve třídě, takže vím, že toho kantoři jsou schopni a je to poměrně rozšířená praxe, že prostě ten kantor vyjde z nějaké profesionality, nechá se příliš strhnout tou rutinou, ve které tam žije, vlastně se stane jakoby součástí toho kolektivu i s těmi negativy. Ale na druhou stranu vím, že se to čím dál tím víc rozšiřuje ve školách vzdělání těch kantorů, kteří začínají být schopni pracovat s tou třídou a pracovat s těmi negativními jevy, které se tam vyskytnou.
Osobní vzkaz, vlastně příběh nám napsala paní posluchačka Lucie, cituji: vyrůstala jsem sama s matkou v neúplné rodině a díky tomu jsem si přišla ve školním kolektivu odlišná. Trpěla jsem tím, měla jsem komplikovaný vztah k mužskému pohlaví a díky nedostatku financí jsem si nemohla dovolit některé kurzy, aktivity a sport. Odlišnost a osamělost se vystupňovala na střední škole, kdy mě spolužák pozval na víkend na lyže, ale musela jsem ho odmítnout, protože jsem neměla oblečení a vybavení na lyžování.
To je smutný příběh. Já bych tady chtěla zmínit, já to nechci tady nějak zjednodušovat tu situaci, samozřejmě máme nějaký omezený prostor na to odpovědět na tenhle ten příběh, ale zdá se, že se tady vlastně to nějaké pocit opuštění, který tam vznikl v té rodině, že se přenáší do té třídy, že to je teda spíš ten příklad, o kterém jsme mluvili před pár minutami, že pokud to dítě není dostatečně saturované v té rodině, nemá všechno, co by potřebovalo ke svému zdravému vývoji, tak často má tendenci vlastně ty samé problémy potom mít i ve školním prostředí.
Mm-hmm. Upadá třeba do depresí.
Rozhodně.
A
rozhodně.
Končí u specialistů. I takové jsou případy.
Rozhodně, rozhodně, ale je to ta lepší varianta, když skončí u specialistů, protože děti nebo teenageři dospívající, s nimi se velmi dobře pracuje, velmi rychle, velmi efektivně, takže
ale pokud se svěří, což můžeme rozebrat v dalším vstupu, že ne každé dítě má tu chuť se s tím svým problémem svěřovat rodičům, okolí, sourozencům, známým, a jak pak s tím naložit, jak to vlastně poznat. Třeba si o tom popovídáme v dalším vstupu. Každopádně dáváme prostor i vám, kdo nám chcete zavolat. 22 155 24 24 anebo na konci 25 25. To jsou telefony k nám sem na dvojku. Paní magistro, často dítě, to už jsme nakousli v tom předchozím vstupu, které trpí tou jinakostí nebo je jiné, chová se rozdílně, vypadá jinak, třeba nemá chuť vůbec se s takovým problémem, že zkrátka ve škole se necítí komfortně někomu vůbec svěřovat, třeba i především z obavy z dalších nátlaků, když pak škola by udeřila na ty, kteří ho ku příkladu šikanují. Co pak, jak vlastně rodiče můžou vypozorovat, že se s tím jeho dítětem něco děje?
Je to právě ta uzavřenost, co je ten první signál. Čili dítě s náma vlastně nechce komunikovat, ale vidíme, že má špatnou náladu, uzavírá se, přestává chodit ven s kamarády, může se objevit horší prospěch ve škole, změny nálady, agrese třeba, hraje si třeba agresivně s hračkami, nebo kreslí vlastně čmárnice, nebo trhá něco. To všechno jsou nějaké varovné signály toho, že se něco děje a naším úkolem je s tím dítětem mluvit a citlivě se dopátrat toho, co se teda vlastně děje.
Tak, děkuji pro tuto chvíli. My teď máme na telefonu dva posluchače, které si rádi poslechneme s paní psycholožkou Veronikou Bichlerovou. Zdravíme vás dvojky. Kdo je první na lince?
Málek, dobrý den.
Dobrý den, pane Málku.
Málek, dobrý den. Je mě slyšet?
Krásně, posloucháme vás.
Já prosím vás, pěkně se vracím k začátku. Já jsem totiž nepochopil ten příklad, jak paní dávala příklad vývoje nebo posunu z tolerance současných dětí a minulosti našich a tak dál. Já jsem to prostě nepochopil. Ona řekla, děti se někdo někoho dotkne a hned ho děti okřiknou. Já tohle bych považoval za jaksi výraz netolerance. To jsem nepochopil, ten úvod.
Ano, ještě nějaký dotaz máte, pane Málku?
Ne.
Dobře, tak pokusíme se odpovědět, děkujeme.
Tak možná došlo trošku k nedorozumění. Já jsem mluvila o tom, že když ve třídě je někdo šikanovaný nebo nějaké děti říkají o tom dítěti, že je, já nevím, hnusný něco, tři tečky, takže ty děti tohoto agresora okřiknou. Tak jsem to myslela, že vlastně je tam taková...
Ti ostatní.
Že tam je taková zdravá imunita té třídy, kde když se teda někdo chová nevhodně a chce zraňovat někoho z nich, takže ta třída se ozve jako celek. Takže takhle jsem to myslela.
Tak to jsme odpověděli panu posluchači Málkovi, kdo je teď na lince. Dobrý den.
Haló?
Ano, posloucháme vás.
Dobře, je tady posluchačka z Prahy. Prosím vás, já mám dotaz nebo poznámku takovou, jestli by si částečen neřešilo prostě to problém té jinakosti třeba uniformou ve škole, protože jinde to je a v podstatě jak to tak pozoruju, takže prostě jako je to nevraživost už od těch první třídy, protože někdo si může dovolit hezký oblečení, druhý ne, tak jestli by to nebylo taky řešení. Navrhuje se obědy platit i těm prostě, který nemusí, ale tady tohle jako nikoho teda jsem to neslyšela a myslím si, že by to mohlo aspoň částečně pomoct. Navíc ještě ty školy prostě vzbuzují takovou hrdost, že všichni patří dohromady a soutěžejí mezi sebou.
Ano.
To je můj názor, já nevím, co mě na to padní.
Dobře, odpovíme. Zdravíme vás do Prahy, nashledanou. Tak uniforma by podle paní posluchačky z Prahy pomohla v té jinakosti, smazala by sociální rozdíly. Tak co vy na to, paní Bichlerová?
Tak já mám mezi klienty i děti, které chodí do škol, kde jsou uniformy, protože takové školy tady v Praze existují a přesto se tam ty rozdíly a majetkové rozdíly poznají a řeší. Čili tady je potřeba s tím nakládat trošku opatrně. Víte, ono je vždycky důležité spíš dělat prevenci špatné atmosféry ve třídě, kde právě může vznikat nějaká šikana nebo postupování těch dětí proti těm dětem, které jsou nějakým způsobem odlišné. A ta prevence spočívá spíš v té práci s tou třídou. Říká se tomu vlastně komplexní rozvoj dítěte. Čili ten učitel má za úkol pracovat s těmi dětmi tak, aby tam byla příjemná atmosféra ve třídě, aby se tam nesoutěžilo, aby tam byl zdravý, kooperativní duch té třídy. A to je právě prevence těchto jevů, o kterých my tady mluvíme a bývá účinnější třeba než uniformy, ale samozřejmě některé školy ty uniformy prostě mají a funguje to do určité míry, ale řekla bych, že to neřeší na 100% tu problematiku.
Co když prevence nezabere, tak kdy je na místě, paní magistro, setrvání v kolektivu, kdy jeho výměna? V jakých případech?
My to v praxi děláme tak, že vlastně chvíli, když víme, že to dítě opravdu už je šikanované, že ten problém je velmi vážný, nebo že dokonce i ta škola postupuje systematicky, represivně proti tomu žákovi, což se stává, tak my se snažíme chvíli to dítě ještě tam nechat, pokud je to únosné, samozřejmě pokud to dítě tam není poškozováno, a pracovat s ním, aby si to dítě uvědomilo vlastně, jaké má vzorce chování a co by mělo změnit, až ho přesadíme do nějaké jiné školy. A potom teda opravdu pracujeme na změně školy, protože to bývá důležité. Někdy to prostě ta dynamika té třídy i dynamika toho, jak se ti učitelé chovají k tomu žákovi, už je tak zajetá v určitých kolejích, že je potřeba prostě ten kolektiv vyměnit.
No a teď jak komunikovat s tou novou školou? Jak jí vysvětlit, o co se jedná, jakým problémem trpělo naše dítě v té předešlé, aby se nestaly stejné chyby?
Já doporučuji rodičům, aby to té škole řekli, aby si dali schůzku s ředitelem a s učitelem a samozřejmě, aby napřed dobře vybrali tu školu, aby vybrali školu, kde je budou citlivě vnímat a kde budou ochotni s touto problematikou pracovat. A pracujeme s těmi rodiči taky na té formulaci, jak to vlastně říct, jo, aby to bylo konstruktivní a aby tam byly i nějaké návrhy postupu, protože těmto jevům lze předejít. Může se stát, že to dítě přichází s nějakým takzvaným handicapem, že bylo třeba vyšikanováno v předchozí třídě a je možné ten systém nastavit tak, aby ta šikana se tam neopakovala.
Paní posluchačka Eva C. nám poslala hned několik dotazů, tak redakčně trochu zkrátím. Zajímalo by mě, v kolika letech, píše Eva, je podle vás dítě schopné se účinně bránit onomu posmívání a provokacím? Je to možné takhle?
Já myslím, že v podstatě v jakémkoliv věku. Pokud ten, kdo nějak ponižuje, je stejného věku jako to dítě, tak vždycky ty děti mají nějaké prostředky, jak se mohou bránit účinně. Jo, ve dvou letech to samozřejmě vypadá jinak než v šesti letech, ale ta hranice, asi se to nedá takhle říct.
Je možné, doptává se dál paní posluchačka, že domácí vzdělávání, při kterém je kladen větší prostor pro rozvoj komunikačních schopností, je pro dané děti výhodou?
Já se domnívám, že ne, protože děti tím, že jsou v domácím vzdělávání, tak zpravidla to znamená, že jsou tam sami s maminkou nebo s někým jiným ve vyučování a tím pádem nedokážou rozvíjet ty svoje schopnosti komunikační. Ale je pravda, že řada rodičů, když se vyskytne nějaký problém ve třídě, když to jejich dítě je vnímáno jako odlišné, tak mají tendenci si ho vzít domů a vzdělávat ho tam. Já si myslím, že to není optimální, spíš podporujeme rodiče v tom, aby vyhledali lepší prostředí a pracovali, umožnili tomu dítěti vlastně mít ty sociální interakce, i když může být třeba zraněno a může se setkat s něčím negativním.
Paní posluchačka dovysvětluje, myslí tím, že nevstoupí to dítě do v uvozovkách džungle školy v 5-6 letech relativně bezbrané oproti věku pozdějšímu, třeba v 10, v 11.
Ale ty děti vlastně se trénují, čili když přijde v 10 letech a není vytrénováno tou džunglí, tak se to možná zvládá o to hůř.
I dál nám můžete volat po písničce 22 155 24 24 nebo na konci 25 25. Tady je Káva o čtvrté na dvojce, téma jinakost u dětí.
Káva o čtvrté.
Dnes s Tomášem Voženílkem.
Tak Ladislav Štajdl nám zaspíval písničku, tuším, že ze seriálu Zkoušky z dospělosti. No, než člověk dojde k maturitě, tak si užije, zvlášť na té základní škole, pokud je jiný. Ta střední, ta už je asi milosrdnější.
No to nevím. Ne? Tam bych se netroufala říct.
Ale vysoká, tak...
Vysoká, ano.
Tak tam už se asi tyhle problémy moc neřeší.
To ne.
Dobře, tak máme na telefonní lince dvojky Kávy o čtvrté, další dva volající, které téma zajímá a rádi by se vás, paní magistro, na něco zeptali. Je to tak? Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Jarda. Já bych chtěl předem poděkovat za hrozně zajímavé téma. Díky.
Děkujem taky.
Chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Já jsem si to tak trošku kdysi prožil, jak ta šikana ve škole ovlivní, řekněme, ten život dětí do budoucna, řekněme tu jejich mentalitu. Hmm. Jo, protože samozřejmě já jsem něco podobně zažil na základní škole, tam to byla tragédie, střední škola byla už naprosto úžasná, ale určitě nějakým způsobem si to člověk nese sebou i nadále, no. Tak za to je vše, děkuji.
Děkujeme.
Ano, já jsem ráda, že to tady někdo zmiňuje. Ty poškození, které tam můžou vzniknout u těch dětí, jsou opravdu...
Na dost dlouhý čas potom, jak naznačil Jarda.
A klidně až na do smrti. Jo, jako pokud se s tím vlastně nepracuje a pokud se to nepodaří vyřešit, pokud ta dynamika té třídy se nepodaří jí obrátit, aby to dítě mělo teda pozitivní zkušenost, aby to dítě zažilo, že ti agresoři se stávají, když ne rovnou jeho kamarády, což se teda dost často stává, takže se stanou alespoň neutrálními spolužáky, když si to dítě nezažije ten pocit té změny, té situace, role, ve které se ocitá v té třídě, tak to může být velmi hluboce traumatizující.
No, co s tím tedy? No s tím nelze dělat v podstatě.
Proto je dobré, dá se s tím psychoterapicky pracovat a samozřejmě je potřeba pracovat s tou školou, to je úplně klíčové, aby ta škola udělala určitá opatření.
Třeba ty žáky vyloučila?
To už je hodně, hodně extrémní. Pokud vlastně už saháme k té represi nebo k nějaké kriminalizaci, už může to být důležité pro nastavení nějakého bezpečí pro to dítě, pokud opravdu se tam odehrává fyzické násilí nebo okrádání toho dítěte.
Natáčené ještě na mobil, což
třeba,
můžeme vidět ve
samozřejmě,
zprávách často.
Tak tam samozřejmě na místě už, tam už to vlastně i ta škola musí řešit nějakou represí. Ale oni tyhle ty situace vznikají mnohem skrytěji, postupněji, vznikají nějakou dobu a je dobré je chytit hnedka na začátku. A dobrý kantor si toho všimne, že se něco děje a může s tím začít pracovat za pomoci psychologa, za pomoci rodičů v té třídě. A může se to podařit zvrátit. A je to dobrá zkušenost i pro ty agresory, protože ty děti sami někdy vlastně jakoby naběhnou do té role toho agresora, aniž by chtěli.
Tak děkujeme panu posluchači Jardovi, že otevřel toto podtéma a věříme, že už se s tím problémem nějakým způsobem srovnal. Co pálí vás? Dobrý den, děkujeme, že jste vydržel nebo vydržela na lince dvojky. Halo, halo.
Halo, dobrý den, tady posluchačka Jarka.
Posloucháme vás, paní Jaroslavo.
No. Já mám takový dotaz. Od malička jsem pomáhala vychovávat mého vnuka, dceři, protože byla rozvedená, takže to je můj miláček. Miláčkovi je teďka 10 roků a měsíc a půl má zablokované moje číslo a druhý otec, druhý tatínek, jsem ho požádala, aby to odblokoval, tak to odblokoval včera. A vnuk se do mě v 10 letech velice špatně pustil, jako co chci, o co mě jde, a já vůbec se mu neublížila nikdy, tak já jsem právě brečela včera.
Ano.
A jak jsem brečela, tak mě napadla taková, taky nápad. Já jsem prostě se vyfotila, asi, já nevím, 8 fotek, jak brečím, a chtěla jsem mu to poslat, co tímto způsobí u babičky, kterou má rád.
A jak to dopadlo? Prosím už velmi stručně.
Jak to dopadlo? Zatím nevím, jestli by to bylo výchovné, protože on se poslední dobou strašně změnil a moje číslo, já jeho nejoblíbenější babička, on prostě vymaže.
Zablokoval. Paní Jarko, my vás musíme přerušit, je to samozřejmě zajímavý příběh do další diskuze. Poprosím vás stručně, jestli to může mít třeba nějaký vztah s tou školou, paní Bichlerová.
Tohle je situace, ve které bych rozhodně doporučila, abyste navštívili rodinného terapeuta. Jít na rodinnou terapii, protože je potřeba, aby to dítě řeklo, proč se takhle chová, aby vy jste měla právě příležitost, abyste mu nemusela posílat fotografie, jak pláčete, ale abyste mohla vyjádřit slovy, co cítíte.
Prostě... Třeba je v tom úplně něco jiného.
Ano, kdo ví, co zatím je, jestli je to jenom puberta, nebo jestli je to reakce na nějaký konkrétní konflikt. Rozhodně rodinný terapeut.
Říká magistra Veronika Bichlerová, já vám moc děkuji za to, že jste byla u nás na dvojce k tématu jinakost dětí.
Já děkuji vám.
No a doufám, že se společně sejdeme zítra ve 13 hodin každý jinde při poslechu rozhlasové hry Katrin Zambon, můj bratr má princezna. To zveme k poslechu samozřejmě všechny vás posluchači dvojky, protože od tohoto tématu, od této hry, která vyvolala takovou bouři ve Francii, jsme se v podstatě odpíchli a o tom jsme v podstatě vysílali dnešní Kávu o čtvrté, nejen o tom. Tak si tuto zajímavou hru nalaďte zítra na dvojce po 13. hodině. Od mikrofonu se loučí, hezký víkend, přeje Tomáš Boženílek. Na shledanou.